Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lejla Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 15. novembar, slijede vijesti. U toku konstituirajuća sjednica novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske. Zastupnici položili zakletvu. Srpska lista, jedina partija koja je do sada učestvovala u radu kosovskih institucija, saopštila da neće učestvovati na vanrednim izborima za gradonačelnika opštinama na sjeveru Kosova koji su zakazani za 18. decembar. Russia Today počeo sa emitovanjem na srpskom jeziku uz poruku Kosovo je Srbija. Ujedinjene nacije objavili da su i Rusija i Ukrajina mučile ratne zarobljenike, navodeći primjere korištenja električnih šokova i prisilne golotinje. Na samitu G20 koji se održava u Baliju, podjela zbog pokušaja da se osudi invazija Rusije na Ukrajinu. Zelenski apelovao na jedinstvo G20 kako bi se okončao rat u njegovoj zemlji. Afganistanski vrhovni vođa naredio sucima da u potpunosti provedu aspekte islamskog zakona šerijeta. Svjetska populacija danas premašuje broj od 8 milijardi stanovnika, zvanična je procjena Ujedinjenih nacija. Vrijeme sutra oblačno s kišom poslije podne u cijeloj zemlji. Najviša dnevna temperatura između 10 i 15 stepeni. A u emisiji između ostalog saznajte kakvu odgovornost imaju članovi predsjedništva u Bosni i Hercegovini nakon polaganja zakletve. Harun Išerić sa Pravnog fakulteta u Sarajevu.
Ko prekrši zakletvu može isključivo i samo biti držan politički odgovorni. Posebno je priča da građani nemaju određeni nivo političke ili demokratske kulture, da neko ko prekrši zakletvu drže odgovornim na izborno zbog kršenja te zakletve.
Kao i to na kakve sve nerješene probleme možemo naići u BiH, na primjer prevoz skelom. To je potpuno neregulisano, iako je u pojedinim područjima takav vid prevoza neophodan. Tako je preko rijeke Bosne u okolini Doboja. Predstavnik mjesne zajednice Kotorsko, Mehmed Trnjanin.
Mi nemamo certifikat za tu skelu i naši ljudi koji rade na skeli isto tako nemaju gdje položiti ispit. Luka Brčko je imala to ranije radili, ali sad nigdje.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novo izabrani članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine prilikom preuzimanja dužnosti polažu zakletvu da će savjesno obavljati dužnost, poštovati Ustav i Dejtonski mirovni sporazum, štititi ljudska prava i slobode te interese i ravnopravnosti svih naroda i građana. Ovu zakletvu će 16. novembra izreći Željka Cvijanović, predstavnica srpskog naroda i prva žena izabrana za člana predsjedništva BiH. Predstavnik Bošnjaka je Denis Bećirović, dok će Željku Komšiću, hrvatskom članu kolektivnog šefa države, ovo biti treći put da se zaklinje. Zakletva je međutim formalni čin i za njeno kršenje nema ni pravne ni političke sankcije. O tome više u temi Ermina Zatege.
Milorad Dodik je obnašao dužnost člana predsjedništva Bosne i Hercegovine u protekle 4 godine. Predsjedničku zakletvu koju je dao 2018. godine je do danas prekršio više puta. Ovo pokazuju analize Istinomjera, projekta kojeg je pokrenula nevladina organizacija Zašto ne, a u okviru kojeg se prati odgovornost nosilaca javnih funkcija. Dario Sijah iz Istinomjera.
Pa može se reći da je Milorad Dodik više puta izgovarao o neistinite izjave u kontekstu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine, da je Bosna i Hercegovina sastavljena od 2 entiteta i 3 konstitutivna naroda, ili da je Bosna i Hercegovina državna zajednica, ili da uopšte nije država, ili da je Republika Srpska država. Bilo je tu jako mnogo izjava koje su se kosile sa onim što je funkcija člana predsjedništva i možemo govoriti o tome da čovjek koji je u vrhu jedne države je 4 godine proveo iznoseći antiustavne tvrdnje. Apsolutno su prekršene sve te 3 stavke iz zakletve koju su položili prije 4 godine.
Dodik je tokom mandata također inicirao prenos nadležnosti sa države Bosne i Hercegovine na nivo entiteta Republika Srpska u oblastima odbrane, pravosuđa i indirektnih poreza. Te odluke Narodne skupštine Republike Srpske je kasnije ukinuo Ustavni sud Bosne i Hercegovine, proglasivši ih neustavnim. Njegov prethodnik u predsjedništvu Bosne i Hercegovine bio je Mladen Ivanić, koji je zakletvu položio 2014. godine.
Ja sam to doživljavao prije svega kao neku vrstu moralne obaveze, ja mislim da sam se u svom političkom radu tako ponašao. Naravno, ja sam branio poziciju Republike Srpske, koliko god jer je to moja i ustavna dužnost bila, ali to nije značilo da se braneći Republiku Srpsku treba ponižavati i eliminisati Bosna i Hercegovina. Teško će ko naći u nekim mojim istupima da sam bilo šta napravio što ugrožava BiH. E sad, kako ko doživljava, ko pravne norme i morale, to više zavisi od karaktera tih ljudi.
Harun Išerić, viši asistent na Pravnom fakultetu u Sarajevu u oblasti upravnog prava i uprave, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne postoji sankcija za kršenje zakletve koju daju članovi predsjedništva prilikom inauguracije.
Ko prekrši zakletvu može isključivo i samo biti držan politički odgovorni. Posebno je priča da građani nemaju određeni nivo političke ili demokratske kulture, da neko ko prekrši zakletvu drže odgovornim na izborno zbog kršenja te zakletve.
U Sarajevu će 16. novembra zakletvu položiti 8. saziv predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prvi saziv je inauguriran 1996. godine, a do danas je ukupno 20 osoba izabrano na ovu najvišu izvršnu funkciju. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Grupa bivših radnika rafinerije ulja u Modriči tužila je ovu kompaniju u ruskom vlasništvu jer tvrde da su im nezakonito uručeni otkazi. Rafinerija na sjeveru Bosne i Hercegovine prodana je 2007. godine ruskoj kompaniji Neft Gazinkor, koja se bavi proizvodnjom i prometom nafte i naftnim derivatima. Posljednjih godina rafinerija bilježi milijonske gubitke u poslovanju, a prema podacima sindikata broj radnika smanjen je za oko 300 u odnosu na period privatizacije. O tome prilog Marija Augustinović.
Đorđovi Daković nalazi se među 8 radnika koji su u februaru ove godine tužili rafineriju u Modriči na sjeveru Bosne i Hercegovine. U rafineriji je radio od 1988. godine, a preduzeće je tužio zbog otkaza ugovora o radu.
I nama su rekli da mi idemo na testiranje, da mi testiramo da mi znamo radove na tim otpadnim vodama. Faktički da mi jedni druge isterujemo s posla. Mi smo bio solidan, nismo htjeli raditi testove, izađemo. Na tu našu poziciju su došla trojica drugi. Trojica novi radi mjesto nas.
Jovica Milanković dobio je otkaz prije 12 mjeseci nakon 21 godine rada u rafineriji. Danas je na birou za zapošljavanje i jedan je od radnika koji je tužio rafineriju.
Na našim papirima piše zbog ekonomski razlog. Ja sam bio i na kapi radio 12 godina. Glavno je ulazno u rafineriji. Svijet je ulazio sa osmijehom. Sad svijet ulazi ko na sahranu. Eto, vjeruješ kako je došlo stanje.
Akumulirani gubitak rafinerije u Modriću iznosio je krajem septembra ove godine više od 109 miliona maraka, pokazuje financijski izvještaj objavljen na stranici Banja Lučke berze. Prema podacima sindikata, u rafineriji trenutno radi 186 osoba, dok ih je u trenutku privatizacije 2007. godine bilo 540. Predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Željko Tepavčević kaže da je osnovni problem nepostojanje kolektivnog ugovora.
Siguran sam da je baš ovdje problem taj što nije uspjelo se da se potpiše kolektivni ugovor sa menadžmentom, sa upravom, vlasnicima rafinerije Modriča. Jednostavno, ne postoji način i model da sindikat natjera poslovodstvo rafinerije Modriča da potpiše kolektivni ugovor. Mi smo više navrata iskretali pažnju na to.
Rafinerija u Modriči prodana je Rusima 2007. godine. Zajedno s rafinerijom nafte u Brodu i mrežom pumpi Nestro Petro za 236 miliona maraka. Ove kompanije naftne industrije danas djeluju u okviru Optima grupe koja je osnovana 2008. godine u Banja Luci. Optima grupa nalazi se u 100%-nom vlasništvu ruskog Neft Gazinkora, koja je kćerka firma za Rubežnjefta, ruske državne kompanije zadužene za poslove s naftom u inostranstvu. Iz Optima grupe nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o poslovanju rafinerije u Modriči, optužbama radnika i pokrenutim tužbama. Za razgovor o statusu radnika i o tome da li je privatizacija naftne industrije u Republici Srpskoj bila pogrešna, nije bilo odgovora ni iz vlade entiteta Republika Srpska. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Nedavno je Elektroprivreda Republike Srpske uzela kredit od 10 miliona maraka, a sada planira novo zaduženje od 4 miliona za svoje potrebe kako bi se gradile dvije poslovne zgrade u Trebinju i Laktašima, za koje će biti izdvojeno oko 15 miliona maraka. O tome više u prilogu Nebojše Kolaka.
Nedavno je generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović potvrdio da će ova firma i gradska uprava Trebinja početi sa izgradnjom nove zgrade za koju je ranije Elektroprivreda izdvojila 9 miliona miliona i 200 hiljada konvertibilnih maraka.
Elektroprivreda Republike Srpske i grad Trebinje su napravili zajednički aranžman o uništavanju i rušenju stare zgrade, a pravljenju nove zgrade, i ako Bog da, posle ove odluke ulazi se u izvođenje radova i dobit ćemo jedan velelepan objekat od 3.500 neto kvadrata, koji će biti, dio će pripadati gradskoj upravi, a dio će pripadati Elektroprivredi Republike Srpske.
Na izgradnji ove zgrade se neće stati. Elektroprivreda nastavlja izgradnju svoje zgrade u Laktašima. Ovaj objekat bit će vrijednosti 5 milijuna i 800.000 maraka. Već je raspisan tender za izgradnju ovog objekta. Za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Vukotu Govedaricu čudno je da Elektroprivreda podiže kredite kako bi izgradila zgrade.
I to je ono što je neprihvatljivo, ono što bi trebalo, kako bi trebalo da funkcioniše jedan poslovni sistem, je vidljiv u jednom savremenom i normalnom svijetu, a to je krediti i zajmovi koji se uzimaju, oni u principu trebaju da idu u proizvodne sektore samog preduzeća, a onda iz praktično dobiti, kada se ostvare pozitivni efekti u tom preduzeću, onda iz dobiti možete da investirate sredstva u zgrade.
Govedarica postavlja pitanje kako je Elektroprivreda Republike Srpske došla na ideju da gradi svoj objekat u Laktašima, koji nemaju ništa zajedničko sa energetskim sektorom. Dodao je da se može razmišljati da sjedište ove firme ode iz Trebinja.
Naprosto Elektroprivreda mogla da promijeni sjedište u Trebinja u Laktaše, a da onda dodatno lokalna zajednica otkupi onaj dio polovine zgrade koja se zajednički pravi sa Elektroprivredom u Trebinju. Dakle, ovo je neka pretpostavka i nešto što bi moglo da se desi, ali sve u svemu, ja mislim da Elektroprivreda treba da pozdravi sve vrste ulaganja, pa čak i kroz kredita za udruženja, kada su u pitanju novi pogoni, kada je u pitanju praktično proizvodnja.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U novom izdanju podcasta Glas o mladih saznajte zašto neko ima plave oči.
Prirodna boja oči, tamno smeđa, smeđa nijansa. I zapravo boja očiju nam određuje melanin protein. A osobe koje imaju tu takozvanu mutaciju, da ne proizvode dovoljnu količinu melanina, oni imaju tu mutaciju koja se izrazi u plavoj boji oči.
Da li ličimo na svoje roditelje samo zbog toga što su nam roditelji, da li nosimo i njihove bolesti od samog rođenja?
Mi, znači, za svaku higijenu koju tvoja mama, tvoj tata nosi, dobit ćemo dio od mami, a dio od tati, i ti su kombinacije mame i tati.
Zašto se baš svaki put uplašimo kada nam neko oboli od neke rijetke bolesti u našoj porodici, pa odmah pomislimo da ćemo mi biti ti koji će naslijediti?
Može se desiti greške. Ona se prenese u generaciju. I sad mi imamo osobu poput Anđeline Jolie, koja ima preopterećenu porodičnu historiju. Porodice gdje je jasno bilo prikazano da to nešto cirkuliše, jel, u njihovoj porodici.
Da li je nauka toliko napredovala da možemo napraviti genetski poboljšane super ljude iz Marvelovih stripova i filmova?
Nauka može, nema više granica, ali dokle, ono, gdje je granica da kažemo enough, dosta je, ne možemo dalje ići, to je osjetljivo.
Samo u ovom izdanju podcasta Glas o mladih, Mahir Sijamija će dobiti odgovore na ova i mnoga druga pitanja o genetici od Anele Zorlak, osnivačice prvog genetičkog savjetovališta u Bosni i Hercegovini. Epizodu To nam je u genima potražite na slobodnaevropa.org, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama te Spotify-u. Ostale podcaste Radio Slobodna Evropa također potražite na podcast aplikacijama.
Iz svijeta. Na samitu Grupe 20 koji se održava na Baliju došlo je do neslaganja nakon što su Sjedinjene Države i njihovi saveznici podržali rezoluciju kojom se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu, što je ruski ministar spoljnih poslova odbacio kao neopravdanu politizaciju. Priredio Edi Bajrović.
Samit na indonežanskom ostrvu Baliju prvi je sastanak lidera G20 otkako je Rusija poslala svoje trupe u Ukrajinu u februaru. Rat koji Rusija zvanično zove specijalnom vojnom operacijom zasjenio je sastanak uprkos pozivima domaćina Indonezije na jedinstvo i fokus na akciju za rješavanje globalnih ekonomskih problema kao što su inflacija i sigurnost hrane i energije. Većina članica oštro je osudila rat u Ukrajini i naglasila da on izaziva ogromnu ljudsku patnju i pogoršava postojeće slabosti u globalnoj ekonomiji, navodi se u nacrtu deklaracije na 16 stranica prema kopiji u koju je agencija Reuters imala uvid. Bilo je i drugih stavova i različitih procjena situacije diplomacije i sankcija, navodi se u nacrtu, za koji su diplomate rekli da lideri tek treba da ga usvoje. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov osudio je pokušaj osude Rusije kao politizaciju zapadnih zemalja, te dodao da je Rusija iznijela alternativni stav i da će nacrt biti završen u srijedu. Američki zvaničnik je ranije rekao da Sjedinjene Države očekuju da će G20 osuditi ruski rat u Ukrajini i njegov utjecaj na globalnu ekonomiju. Njemački kancelar Olaf Scholz rekao je da postoje ohrabrujući znaci i konsenzusa da rat Rusije protiv Ukrajine nije prihvatljiv. Sastanci ministara G20 u prošlosti nisu uspjeli da donesu zajedničke deklaracije zbog neslaganja između Rusije i drugih članica, uključujući način na koji se opisuje rat u Ukrajini. Ranije je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao na samitu u virtualnom obraćanju da je sada vrijeme da se zaustavi ruski rat u njegovoj zemlji, prema planu koji je predložio pravedno i na osnovu povelje UN-a i međunarodnog prava. Lavrov, koji je u ponedjeljak odbacio izvještaj novinske agencije da je odveden u bolnicu na Baliju sa srčanim problemom, rekao je da je slušao obraćanje Zelenskog, dodajući da ukrajinski lider odugovlači sukob i ne sluša savjete Zapada. Rusija je ranije saopštila da je Putin previše zauzet da bi prisustvovao samitu i da je Lavrov preuzeo njegovo mjesto. Zbog invazije na Ukrajinu neki zapadni lideri su uputili pozive na bojkot samita i povlačenje poziva za učešće predsjednika Rusije, ali je Indonezija odbila da to učini. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Srbija ne treba da bude centar za dezinformacije iz Kremlja, poruka je izvjestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimira Bilčika 14. novembra. Uslijedila je dan nakon što je objavljena vijest da ruski državni kanal Russia Today u Beogradu otvara redakciju na srpskom jeziku. Russia Today kao mediji pod kontrolom Kremlja koji se finansira iz državnog budžeta ima zabranu emitovanja u Europskoj uniji od marta 22. godine. Označen je kao ključan za širenje ruske propagande i dio je širokog paketa sankcija protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu. Detaljnije u prilogu Nevene Bogdanović i Mile Đurđević.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik napisao je na Twitteru 14. novembra da je pokretanje Russia Today u Srbiji u suprotnosti sa evropskom spoljnom politikom. Taj kanal je od marta 2022. zabranjen u Evropskoj uniji, što je deo paketa sankcija protiv Rusije zbog njene invazije na Ukrajinu.
Dela govore više od reči. Vidjeti kako se ruska propaganda vraća na velika vrata u Srbiju kroz pokretanje Russia Today je u suprotnosti sa obavezom Srbije da radi na usklađivanju sa evropskom spoljnom politikom.
Ocenio je Bilčik u tweetu 14. novembra. Da će Russia Today na srpskom jeziku uskoro početi da radi, najavio je 13. novembra Sputnik, medij koji je također pod evropskim sankcijama zbog širenja ruske propagande. Radio Slobodna Evropa je poslao upit centrali Russia Today u Moskvi, ali do objavljivanja ovog priloga nije stigao odgovor da li se i kada u Beogradu otvara redakcija na srpskom jeziku. U regulatornom telu Srbije za elektronske medije naveli su da toj instituciji nije stigao zahtev Russia Today da im se izda dozvola za emitovanje. Ministarstvo informisanja koje vodi registar stranih medija u Srbiji također nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa, da li se Russia Today registrovao ili podneo zahtev da registruje predstavništvo. Nikola Burazer, urednik portala European Western Balkans za Radio Slobodna Evropa, ocenjuje da bi otvaranje još jednog ruskog državnog medija dodatno učvrstilo reputaciju Srbije kao baze za širenje ruskog uticaja i dezinformacije u čitavom regionu.
Ono što jeste moguće posljedice po vlasti u Srbiji jeste to što bi takav jedan medij u suštini promovisao isključivo interese Ruske federacije, a ne nužno i interese vlasti u Srbiji.
Povodom ranijih nezvaničnih najava da će Russia Today otvoriti televiziju u Srbiji, tokom jula 2022. oglasila se Evropska unija. Saopšteno je da Brisel očekuje da se Srbija uzdrži od intenziviranja odnosa sa Rusijom. Srbija je već više od decenije, od marta 2012. kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Zato ima obavezu da prati odluke Brisela kako bi ispunila uslove za pridruživanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović i Mila Đurđević.
Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru pravila koja je naložila FIFA bit će veoma stroga. Krovna organizacija svjetskog fudbala objavila je kodeks ponašanja kojim je još jednom upozorila sve one koji ga se ne budu pridržavali da će biti protjerani s turnira. Alkohol će biti dostupan samo internacionalnim hotelima i barovima, a moći će se konzumirati isključivo u fan zonama oko stadiona. Dostupan je nemuslimanima koji imaju preko 21 godine. Homoseksualnost je u potpunosti zabranjena u zemlji, iako su iz FIFA rekli da su svi pripadnici LGBTQ+ populacije dobrodošli. električne cigarete, svinjsko meso te vanbračni spolni odnosi također su u potpunosti zabranjeni. Najstrožije će se kažnjavati upotreba narkotika kao i svega onoga što se može shvatiti kao pornografija. Puno toga što je u zapadnoj kulturi dozvoljeno, ovdje je krajnje nepoželjno. Zabranjeno je kritikovanje vlade, Katara, islama, zagovaranja ateizma, kao i majice sa natpisima poput ljudska prava za sve. Pravila i smjernice važe za sve. Svjetske medije, trenere, igrače, agente, organizatore i službenike koji su akreditovani od FIFA. Detaljan grafički prikaz svega onoga što se može i ne može na svjetskom prvenstvu u Kataru potražite na slobodnaevropa.org.
Uz sve nedaće izazvane enormnim poskupljenjima, poljoprivredni proizvođači u Unsko-sanskom kantonu suočeni su sa još jednim problemom. Kako sačuvati usjeve i stoku od napada divljih svinja i pasa? Divlje svinje godinama uništavaju polja pšenice i kukuruza na pojedinim lokacijama. Medvjedi su znali uništiti cijele pčelinjake, a nedavno su stado magaraca, tvrdi njegov vlasnik, napali lovački psi. O tome više u prilogu Azre Bajrić.
Skoro tri decenije Izet Babić se bavi stočarstvom, a posebno je čuven po svojoj farmi magaraca, najvećoj u Unsko-sanskom kantonu. Trenutno ih ima oko stotinu, a nekoliko je ovih dana ozlijeđeno u napadu, kako tvrdi Babić, lovačkih pasa.
Ima i par komada koji su psi nagrizli, a to su lovački. Tražim zaštitu, već duže godina tražim od nadležnih organa. To sam prijavljivo, nemam nikakvih rezultata.
Da svoju stoku ili usjeve poljoprivrednici sve teže uspijevaju sačuvati ove godine, posebno ilustruje primjer najezde divljih svinja. Džavahir Babić, predsjednik udruženja Seljačka Sloga.
Gdje su svinje nanosile ogromne štete od 30 do 50% na parcelama. Obraćali smo se lovačkom društvu i zašto su da pričuvaju, tako da kažemo, naše usjeve. Nemaju dozvolu, znači, da smiju ostrijeliti divlju svinju, ipak su izlazili ljudi na teren da ih preplaše, tako reći. Samo to. I to nam je pomoglo.
Za pomoć se udruženja obraćalo u nekoliko navrata i kantonalnom ministarstvu poljoprivrede i premijeru, no očito je da su neophodne određene izmjene ili usklađivanja zakona o poljoprivredi, odnosno lovstvu. Dozvoljenu godišnju kvotu lovci realiziraju za dva dana, kaže Babić, i stoga su tražili njeno povećanje.
Teško istrijeti kad je u pitanju divlja svinja, znači to ne može drugačije nego samo odobriti lovcima da tokom cijele godine smiju odstrel vršiti bez obzira na lovnu sezonu, jer to je štetočina, to znači nije divlja životinja koju treba gledati da je zaštitiš.
Naknade za štete koje nanesu divlje svinje trenutno nema. Ministar poljoprivrede Unsko-sanskog kantona Sulejman Kulenović kaže kako se poljoprivrednici sve češće žale na štete koje im pričinjava divljač, no da je svaki vid pomoći ograničen propisima.
Mi imamo samo ono gdje su poljoprivredni proizvođači podnijeli zahtjev za nadoknadu štete, znači gdje izlazi naša komisija, a pravo na nadoknadu štete imaju samo za vrste koje su zakonom zaštićene, kao što je ovaj medvjed, dok za divlje svinje i ostale koje nisu zakonom zaštićene, tu nemamo uvide.
S obzirom da odrasla divlja svinja može imati po desetero mladih, njihov broj stalno raste, a proporcionalno su sve veće i štete na usjevima. Poljoprivrednici su nemoćni i samo se mogu nadati da će zakonski propisi biti usklađeni prije nego im divlje svinje unište sav trud. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
A bez skele preko rijeke Bosne u okolini Doboja, put bi na drugu stranu samo u jednom smjeru bio 50 km duži. Skela je neophodna u ovom kraju, dok je ovaj oblik prevoza potpuno neregulisan u Bosni i Hercegovini. Evo što je o tome saznao Arnes Grbešić.
Ibrahim Bečić prevozi skelom ljude, automobile i poljoprivredne mašine preko rijeke Bosne u Kotorskom kod Doboja.
Naviješ volani, ide sama. Učio bio malo s ovim skeleća, dva što su bila, znaš. Malo njiha mijenju ovdje, znaš, i tako sam naučio.
Skela je u vlasništvu mjesne zajednice Kotorsko, ali je ovaj oblik prevoza potpuno neregulisan, kaže njen predstavnik Mehmet Trnjanin.
Samo postojanje skela u Bosni i Hercegovini nije na onom nivou što je bilo ranije, jer mi nemamo certifikat za tu skelu i naši ljudi koji rade na skeli isto tako nemaju gdje položiti ispit. Luka Brčko je imala to ranije radili, ali sad nigdje.
Keleđija Ibrahim Bečić.
Nemam gdje polagati, nego rad i gotovo.
Pošto mjesne zajednice nemaju status pravnog lica, skeleđije nemaju regulisani radni status, dodaje Trnjanin.
Rade na crno praktično svim. Skela je neophodna na ovom području. Evo vidite sam, tamo je traktor koji čeka da se vrati ovamo, ima tamo zemlje koja se obrađuje, auta. dobar dio tamo kožuhe osjećani i ovi ostali koji rade negdje dole Derventa ili Modrića prelaze svakodnevno na ovom dijelu sa skelom.
Žarko Bardak iz susjednog naselja Ritešić često koristi skelu u Kotorskom, jer na drugoj strani Bosne traktorom obrađuje zemlju.
Nekad idem svaki drugi dan, nekad svaki dan, nekad sijem tamo, radim zemlju.
U ovom kraju nema mosta. Nizvodno 20 km dalje u naselju Podnovlje postoji još jedna skela, priča Žarko. Kad ne bi bilo skele, on bi morao sa traktorom da pređe 50 km u jednom pravcu da stigne do Oranica.
A ovako, ako idem ovdje na skelu, povodim dolu u njive, to je 11 km. Ako idem na Podnovlje, dolu na njihovu skelu, vozom je 16 km. Jest to velika skela, ali i oni voze i ne voze ljudi. Neće niko obaveze, znaš, malo je to nezgodno. Neki dan sam brao žito, prolazio. Pa došao dječko ovdje s ovu stranu, vitlom, pa privlači i ne može da priđe skela, plitka voda. Zato su ljudi ponapuštali te iz zemlje, radi sve šta će.
Ibrahim Bečić trenutno je jedini skeleđija na rijeci Bosni u Kotorskom.
Evo radim 4 dana, radim sam, od 7 do 4. Pa za ilikom samo odmaram, eto. Evo ima tam papir napisan, mora se zarovati. Ako šat, ako nije šat, neće zarovati, ja bi delio da se skela popodi i da se put naspet.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Učenici srednje stručne škole Džemal Bjedić iz Goražda pokrenuli su zanimljivu akciju s ciljem da svoje vršnjake i sugrađane motivišu da se na sličan način odnose prema okolišu, ali i da prikupe novac za ekskurziju za vršnjake koje sami ne mogu platiti. O njima priču bilježi Alen Bajramović.
Odjeljenje poslovno-pravnih tehničara srednje stručne škole Džemal Bjedić u Goraždu najprije je pokrenulo poduzetničku sekciju u okviru koje su proizvodnjom i prodajom slatkiša započeli prikupljati novac za svoju maturalnu ekskurziju. Inicijativa je nastala prije nekoliko mjeseci nakon što su shvatili da dio njihovih kolega neće moći financirati troškove ekskurzije, a potom je akcija proširena i na prikupljanje plastične ambalaže i limenki. Učenica Ajla Rahman.
Naravno, naš cilj nije samo novac, prvenstveno cilj jeste očistiti naš okoliš jer smo i sami svjedoci u kakvom se stanju grad nalazi, da gdje god pogledamo možemo vidjeti plastičnu flašu, limenku i različite vrste otpada stvarno, te smo odlučili da jednostavno sami doprinesemo gradu time što ćemo ga čistiti redovno, ali i da razvijemo ekološku svijest kako mladih, tako koji starijih građana.
20 učenika u ovom odjeljenju postepeno širi područje na kojem svakodnevno prikuplja smeće. Rezultati su razočaravajući, kaže Đanita Tutić.
Mi smo za 7 dana sakupili 2 velika kontejnera plastike, 3-4 vreće velike limenki. Malo smo razočarani, ali...
Kako izgleda jedan dan budućih poslovno-pravnih tehničara, pojašnjava Arnes Islamagić.
Dođemo izutra u školu, na primjer odredimo 2 učenika koja rade od upućivnicama gdje su ti pakete, odvoje plastiku i staklo i limenke i onda recikliraju i stavljaju kante i onda kasnije posle nastave ako ima neko vremena ko nije prevoznik ode skuplja okolini našeg grada.
Eldina Efendić.
Ostali učenici vidimo da nisu baš zainteresovani, zato čak smo nekad znali dobiti komentare, vi ste smećari, vi kupite smeće, to nije za nas, vi ste ovdje došli da učite i tako to, ali nama to ne smeta. Da im kažemo da se radi, rijedi i isplati i da ne treba nikoga biti stid ako najđe na flašu limenku bilo kakav papir pored kontejnera ili da ga ubaci u kontejner, ali mi koji skupljamo limenke i plastične flaše nije stid nas uzeti, ubaciti u kesu, donijeti u školu, presovati i prodati.
Direktor srednje stručne škole Sedin Hadži Musić pojašnjava da akcija započeta prije nekoliko mjeseci traje sve do ekskurzije, odnosno kraja školske godine u septembru naredne godine, te da ovakve aktivnosti imaju višestruki značaj. Osim jačanja poduzetničkog duha, na ovaj način nastoje se stvoriti i navike kod mladih da brinu o okolišu, jer sadašnjim odnosom prema sredini u kojoj živimo većina se ne može pohvaliti. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajra.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vijesti. Nenad Stevandić izabran za predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Srpska lista neće učestvovati na vanrednim izborima za gradonačelnika u opštinama na sjeveru Kosova. Russia Today počeo sa emitovanjem na srpskom uz poruku Kosovo je Srbija. Svjetska populacija danas premašuje broj od 8 milijardi stanovnika. To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.